Eta bertze aste batez, gaur ere preso politiko hoiei emanen diogu hitza, badakizu eta arte hau erabiltzen dugula, ziegetan, espetxetan, bizitza nola den azaltzeko, eta gaur, telefonoaren bertze aldean daukagu edo izanen dugu Kandido Sagarzazu, Donostiarra sortzez maiatzan geratu zen aske, 2003an atxilotu zuen Frantziako poliziak eta ondoren, ba, urte batzuk ere, bete, beharra izan zituen 2011tik geroztik Espainiako kartzeletan 12 urte eman ditu guztira espetxean, eta ongi ezagutzen ditu horregatik, bai estatu frantses eta bai estatu espainialako errealitateak. Kandido Sagarzazu, egunon?
Egunon, denei, eskarrik asko emateagatik aukera hau.
Ez da, jeus ere, zemo zaude?
Ondo.
Ongi.
Bai, momentuz ondo, bai, bai, mila esker.
Bueno, errandugu dela hilabete batzuk bageratu zinela aske, eta, bueno, orain udan, Donostia, ze moduz, antzeman duzu Donostia horreko batean izan ginen hitz egiten bertze Donostiar batekin, eta errantzigun erabat aldatuta ikusi zuela hiria.
Bai, 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 gehiegi, pixka, oain gainea udan, ba, jende asko, turista asko, bai, bai, nahiko aldatuta ikusi dut.
Bai, turista Donostia. Mordoa, ez dakit alakorik bai, espero, bai. Espero tezenuen, hain modan egongo zela Donostia.
Espero hori. Baina, beno, hola da, ez?
Horre, hori xe.
Bai, bai, bai.
Gero,
bai, jende asko.
Iraian eta urrian berriz ere berreskuratuko dugu Donostia.
Bai, bai, hori da, hori da. Berri izango da guretzako.
Hori. Bueno, badakizu tarte hau espetxetako bizi moduaz, ba, pixkat gehiago jakiteko erabiltzen dugula, bertzeak bertze, basuka aldaritza, doskularen inguruan aritzen garela solasean, zu Kandido eskulanak egiten trebea zarela errandi gute, egurra lantzen, ibiltzen zera do behintzat maketak egiten, ez da? Nolako eskulanak egiten dituzu zu Kandido?
Murtzian egiten egun hori, zat espainolan, egiten genuen txalupak, biolinak, etxeak, gehiena txalupak egiten ditun, txalupa hundiak, arrantzaleen txalupak, ta,
Eta,
holan.
Eta nola, hasi zinen, afizio,
ba,
afizionetan?
Ez, hasi nintzen korrika egiten, eta aurrenak kirola egiten, gero ikusi nun tailerra nahiko ondo, zegoela, modulo batean, sartu nintzen tailerran eta arrunta bat, ba, zizian erakusten bera. Eta hola, pixkanaka, zin nintzen ibakarri egiten. Bai.
Bueno, eta ipatu duzu, ontziak, ez, itxasontziak egiten,
bai.
Zen itxula dena bai. Daukagu pixkat buruan, ez, nolakoak diren maketa horiek, adibidez, ba, Donostiako akuariumean bere, ez, ikus daitezke, ba, maketa batzu, nola ziren, ba, euskalduren ontzia, baina nolakoak ziren zuk egiten zen itxun itxasontziak?
Normalak egiten genitun txikiak, gero egin nun bat oso handia, baina gehiena txikiak eta gero ere motorrak ere egiten ditun.
Sare eta guzti, detaile guztiarekin gero
bai,
margotzen
bai,
zenituen?
Ez, margotu, ez ematen genion barniza, baina zegoenean barniza, zeatik askotan materiala lortzeko oso zaila.
Beraz, aipatu duzun txalupa edo ontzi handiarrek, zenolako neurriak zituen Kandido? Beldurtuko gara?
Ba, hola, esan ez dakit, hola, neurriak ez dakit nola esan. Zan arrantzaleenak eta hori, egin una haundiena hori bai, zan nahiko haundia, baina gehienakiak egiten ditun.
Claro, gero, pentsatzen dut, gero banatuko zenitula, bai familian eta bai lagun artean,
bai,
oiz, opariak iteko.
Bai, hori da, bai, familia, lagunei, pixkat, bai.
Itxaso zalea zera zu?
Ba, hombre, portuan jaioa.
A, portuan jaioa.
Bai.
Joe, ba, hori seguro faltan botako zenula, ez?
Presa lusaia
eta itxasoko portuko girori.
Bai. Gehiegi, bai. Eta bain gaina ere, hor Donostino aldatu da kaia eta hori dana, ba, dexente ere. Zati hori dana ja galdu inda ere, Donostin. Ja, ez dago ez da kofradia, ez dago ez errez, ja.
Bai, asko aldatu da.
Bai, portua asko, Donostiko portua asko aldatu da.
Bai.
Bai.
Bueno, eta aipatzen ez zenitun maketa horiek egiteko, biolinak ere egiten zenituen, beti ere egurra lantzen, karo hor pentsatzen dut, pazientzia handia beharko zenukela ez, dena piezaz piezea txikitu, lijatu, zein izaten zen
Bai.
lanerako prozesua, Kandido?
Ba, haundia, inuen haundia, zila bete, inun. Eta gero txikiak, bi jabete, iru jabetetan, edola, bukatzen ditun.
Eta buruz...
Baina hori ba, egunero, hori egunero korrika, bueno, kirola bukatuta gero, ba egunero ordu bat edola, jartzen nun taierran.
Karo, zu bai. Murtzian pasatu zenitun, Espainian urte batzuk bertan,
bai,
zenbat ordu libre izaten zenitun egunean, eta nola banatzen zenitun?
Ba, zan, nola lehen gradua jartzen digute, Orduan lehen gradua da atatzen ginen goizean, zortzitarditan irgitzen ziguten atea, jisten ginen gozaltzea, gero egoten ginen kafetxoa botatzen, kidearekin, eta ja bakoitza egiten zuen bere ba, nizan aurrenak irola, eta gero tailerran sartzen nintzen, 11 eta erditan, 11etan edola tailerran, 12 eta erdik arte edola, itxi egiten zutela, gero jan eta gero ja txabolan itxita arratsaldean. Eta arratsaldean irikitzen ziguten bakarri afaltzeko.
Afaltzeko.
Afaldu eta berriro gora.
Eta bueno, pentsatzen dut zuk erabakitzerakoan itsasontzi bat egin nahi zenula edo eskulan bat martxan jarri bartzenula, claro, horrek aldez aurretik lan bat eskatuko zizun, pixkat imaginatu edo diseinatu, ze maketa egin edo ez dakit, nola egiten da itxasontzi bat?
Bai, aurrena egiten duzu marrazkia edo, aurrena, eta gero juten zara egiten, bueno, aurrena lortu egin behar da material guztia, zati nahiko zaila zan, lortzeko, zati espetxea ematen du materiala, puf, ez du balio ezertarako. Osea, askotan eskatu bat zenun baimena segurtasunakoei, segun-segunean ba, ematen zizuten, segunetan ez, sartzeko kanpotik, edo erosi bat zenuntzu kola ona, eta eurra ere lortzeko oso zaila, aurrena lortu bat zan hori dana, eta gero ja hasi lantzen. Ja.
Lagun batek, kide batek ere kontatzen zigun hemen ez, zer nolako lanak edukitzen dituzuen gauzak lortzeko, eta arek, bueno, errezeta baten berri eman zigun, eta erraten zuen ez, ba, osagai hauek behar dira, eta gero, bi pakete tabako trukean edo aritzeko pentsatzen dut ere, kostata lortuko zen dituzketela gauzak ez, zenbat abentura izan dituzu do buru gogor jarreko zinen, gauzak lortu arte.
Bai, olakoak, gauza lortzeko eurra edo ba hori ba igual norbaitekin berba egin bea lortzen zitun eta gero zu ordaintzen zenion ba hori bi pakete tabako edo bestela ezin zenun egin ezin zenun egin zati espetxea ematen zuen materialakin ke ba horrekin ezin zenun ba kola ona lortzeko eta txalupak egiteko behar zenun kola ona eta hori lortzeko gauz guzti horiek ba hori, eskatu bat zenun batei, eta gero ordaindu, ba hori, ba, edo, tabakoa, edo kafeak, edo lako gauzekin.
Eta zertzen gehien gustatzen zitzaizuna eskulanetan, eta gutxien?
Txalupak egitea.
Eta txalupak egiteko prozesuan, adibidez piezak lijatzea, edo moztea, horrek beti alperkeri pixkat ematen du, ez?
Bai, bueno... Ba, azkenean gustoa, zatik ordua pasatzen dituzu, ordu azkarrago pasatzen dira orduak ere. Ba, izaten zara tailerran, azten zara lanean, lijatzen, behatzen gauzak, egiten ateak, txiki-txikiak, eta konturatzen zarenean, ja, mabita erdik, ordu batak, eta ja utzi behar dezu, ja, orduan hor, ere prozesu hori badago, ba, denbora pasatzen dala, ba, nahiko askar.
Bueno, eta itxasontziak egiteaz aparte, okerraz panago, punto kruzen ere, bueno, artista bat egina zabe?
Bueno, kostatzen zian pixkat, eh?
Asieran, ez? Zai izango zen.
Bai. Hori,
hor bai behar dela pazientzia.
Bai, pazientzia asko gaina. nahiago nun txalupak eta egiten, biolinak ere egin ditu batzuk, bai.
Bueno, eta estatu espainolan murtzen erran dugu nola egurra eta, bueno, lantzen
bai.
aritzen zinen, maketak egiten. Frantzian ere urte batzuk pasatzen ditun, ez dakit ere bertan eskulanak egiten zen ondo, nahiago zenun bertze gauza batzuk egin.
Hor gehien pasatu denbora izan da mesondarreten. Zaruan hor da, 22 ordu itxitak, txaboloan, eta hor eskulanak eta hori egiteko gehien hazien, bai, oso gutxi hor, pultzerak eta olako gauzak.
Bai.
Nik ez nitu nahiten asko hor.
Bai.
Gehiagena irakurtzen eta hori.
Bueno, argi dago espetxetako baldintzek nola baitere bat behartzen dutela denbora alik
bai,
eta
bai.
Azkarren do behintzatez
bai.
Atxeginen igarotea.
Bai. Gehiena mesondarretetan. Zati hor da ordu asko txaboloetan. Gero behin ja epaituta ja pasatzerakoan beste espetxetara ja, ba, ja zaude irikiagoa eta daukazu aukera gehiago gauzak egiteko.
Ja, baldintzak aldatu egiten dire zeharo.
Bai, hori da, guztiz aldatzen dira, bai. Bai, 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 bai.
Bueno, eta...
Ja, daukazu gauz gehiago egiteko, kirola, ez dakini, atibidade gehiago, bai, baina mesondarretetan pixka gogorragoa da.
Gogorrak dira.
Bai. Hori eta bi ordu itxita txaboloan,
luze,
egiten da, pixka, bai.
Eta zenbat denboraz luzatu daiteke egoera hori, kandido?
Ba, ni egon nintzen 6 urte eta erdi, hola, mesondarretetan.
Bueno.
Bai, luzatu zen pixkat.
Bai, errex erran bai, baina...
Bai, baina gehienetan kideak hola egoten dira, Guri behintzat preso politikoei luzatzen dute asko egoera hori.
Claro, behin epaia edo kondenatuak edo, ez? Bueno, behin epaia eman arte.
Hori da. Eta gehienetan luzatzen dute pilo bat hori.
Ja.
Ba, gaixi egoteko, mesondarretetan egoteko, hor bakitelako gogorra dala eta orduan luzatzen dute, puf.
Beraz egoera horretan zabetenean apenas izango duzu erlazioa kideekin?
Ez, oso gutxi lehioetik, berba egiten, eta hori, baina bestela patioan, ba hori ordu talaurden egoizez, eta ordu talaurden arratzaldez, gehiena.
Mm-hmm.
Bai, eta gero ordu guztia txaboloan, ba, gero lehiotik eta hori, bai, itzegiten duzu, bestela, puf,
yeah.
Bestela bukatzen duzu bakati berba egiten.
Bai.
Bai, hor bai.
Bertzegai baten inguruan ere galdetu nahi genizun, kandido,
bai.
Labur baldin bada ere, izan ere igandean, gara egunkariak erreportai interesgarri bat, kaleratu zuen, bueno, interesgarria eta argia, eta oso zorrotza, dispersioaren ondorioz, ba, familiek dituzten gastuei buruz, bueno, eta batez bertze, kalkulatzen zen, 1.200 euro gastatzen zirela hilabetean, eta gastu horien barruan ere, errepidetako gastu ez gain, hortaz aparte, baziren bertze gastu batzuk ba kartzela barrukoak zirena. Ta orduan horren inguruan ere galdetu nahi genizun aipatzen zen erreportaian adibidez nola hilabete hasieran, bueno, kit edo poltsa txiki bat ematen zaion preso bakoitzari, higienerako batez ere, garbitasunerako, baina oso murritza izaten dela eta oinarrizko baldintzak ezin direla horrekin bete eta horregatik ba ba, gauza batzuk erosi barra dituzuela, bai, ala bai. Tardun galdetu nahi nizun, ea zein den, bai, abete hasieran banatzen den kit hori, ea zergatik ez den nahikoa, eta zer erosi beharri izan duzuten, ba, pixkat bizitza duin bat izateko.
Bai, Espainian kita da, ematen dizute hilabetero, komuneko papera 4, uh-huh. 4 rollo, gero garbitzeko jaboi bat, txikia, eta gero lejia bote bat.
Uh-huh.
Eta horrekin hilabete guztia ba, oso zaila da pasatzea, zeren zelan aldaketa segun ez espetxean zaude nahiko egiten dute zei hilabetero.
Bai.
Eta klaro, hor zelak eta egoten dira, ba, imaginatu.
Bai.
Oso zikinak. Horban erosi behar dituzuzu gauza garbitzeko ondo, zelak, eta hori nola da espetxe askotan da zei hilabetero, barruan gastu hor badago gastua ere, erosten garbiketako gauzak eta gero ere gastu handia ere da janaria ondan murrizketan estatu espainolan eta espetxetan asko nabaritu inda.
Asko nabaritu inda.
Bai, janarian da, ni behintzat egon naiz espetxean muztia horretan, ba, zan jateko patatak eta faltzeko patatak.
Bai.
Eta, karo, eta kirola egiten baduzu asko, eta ba, behar duzu janaria. Orduan gazto nahiko handia da, bai.
Beraz, ekonomatoan, gero...
Bai,
ala bai, inbertsio bat egin behar dela legia.
Bai, ala bai, hori zu esan dezun bezala.
Bai. Gero ere?
Zu latak, edo zi badituzu bajateko zerbait gehiago, zeren hor barruan ematen dizuten janariarekin ez duzu egiten.
Ez da nahikoa, ez da nahikoa, eta ez da osasungarria izango, pentsatzen dut, hori esan digute.
Hori gehiena, hori, vamos, ikusten duzu askotan, eta, vamos, atrás ematen dizuta, ana. Duzu ez da hartzen, bandeja.
Eta bertze gauza bat da ere, Kandido, ekonomatuan erosi bai, baina ekonomatuan zer dagon salgai?
Ba, dana latak. Gehiena, atuneko latak, gero txoixua, pavo, jamon jor, olako gauzak. Uh-huh. Baina gehiena latak.
Yeah.
Latak.
Bueno,
hori ere, egiten dizu zerbait, baina nire, ba hori, bokatak. Gehiena zan, bai, hori da.
Bueno, aipatu dugu Estatu Espainialeko kita, Estatu Frantsesetan ere ematen da kita, hilabete hasieran?
Ba, bai, ematen zuten.
Eta nolakoa izaten da, oso ezberdina da?
Berdina.
Berdina.
Berdina, bai. Bai. Baina, Estatu Frantsesa igual gehiago, zati hor zukaldatzen dezu, zu ere, askotan
bai.
Janaria nahiko ere, nahiko eskaxa da. Eta zukaldatzen dezuzu, eta orduan ba, gaztu beharra da. Erosteko eta ez da Espainian bezala dagola ekonomatoa.
Yeah.
Estatu frantzesan desberdina da. Hor ematen dizute horri batzuk, hor betetzen duzu, horriak. Eta azteko egunetan, ba, ekartzen dizute. Ba, igual, aztelenan, tabakoa, azteartean, berdura.
Zazuk egiten duzu zure eskaria?
Hori da.
Eta badaukazu diru toperik? Aztean ez dakitzen bat diru gastatu dezakezu?
Ni egon nintzen garaian,
ez,
baina nabaritzen da, ez, zati horre bai erosi baruzula, janaria eta
bai.
Prezioa eta hori ez da,
bai.
Ez da, zatu frantzesan nahiko garestia.
Oso garestia da.
Bai. Eta gaina errezalea bazara, ba, askoz gehiago.
Bai.
Bai. Eta gero janarian eta hori ere, bai, nabaritzen da.
Pentsatzen
bai.
Dut ere, Estatu Frantsesean behin aukera duzula sukaldean aritzeko, hori eskertuko dela, ez?
Bai, hori eskertzen da, karo, hori sukaldatzea ere eskertzen da.
Zati,
preparatzen dezuzu zure pasta, arroza, berdura, baina gero ere dauka hori alde hori, ez? Diruan gaztu beharra dela.
Bai.
Bai, gaztu. Gero ja mesondarretetan, behin ja bukatuta pasatzerakoan CD-etan eta hori ere ahonditzen da pixka gehiago gaztua. Eta hori erosi ezagezu plaka, erosi gero deiak ere daukazu limite bat, gero ere janaria ere berdin egin dezakezu zu janaria, eta jaten dezu kideekin eta hori, baina nabaritzen da ere gaztua dexente dala guretzako eta gehiegi etxekoentzako.
Familiarentzako.
Bai.
Bida,
bidaia, gero bidali dirua, eta hor nabitzen da, bai.
Bai,
gastu
asko. Ba, Kandido Sagarzazu, asko gustatu zaigu, zurekin egotea eta zurekin solastea.
Nahi nun esan, holan nagola, ba, ez dakit ez, jendeai pixkat ezatea, ba, lagundu bazaiola, ez, familiarrei eta zati presoentzako oso garrantzitsua da ni ustez bisita dia oso garrantzitsuak. Eta daude asko ez daukatela bisitak edo familia igual ezin dela jun kotxea ez daukatelako.
Claro, gastuei ezin aurre egin.
Bai, hori da. Eta mendi bat dei bat egin jendeari, ba laguntzeko familiarri eramatea, kotxez, pixka gainea egotea, ez? Familien gainea egotea, pixkat.
Senideak zaintzeko eta elkartasun garaiak direla.
Hori da, hori da, hori da. Presoen gainean bai, baina familiaren gainean ere ustez egon behar dala elkartasun gehiago.
Ba, luzatuta mezu hori hemendikan. Kandido.
Vale, ba.
Ba, mila esker.
Ba, zuei, mila esker, ematagatik.
Besarkada bat.
Besarka hundi bat zuei. Aio. Muxo hundi bat. Agur.